Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Organisasi kemasyarakatan atau ormas kembali dipersoalkan menyusul kekerasan yang dilakukan anggota pemuda Pancasila. Namun aksi main hakim sendiri bukanlah monopoli 1-2 ormas saja, melainkan menjadi perilaku umum banyak ormas bercorak militeristik. Atas nama kedaerahan, agama maupun kepemudaan, bahkan kepartaian, ormas-ormas kerap melampaui hukum dan institusi resmi negara. Praktiknya, konflik sesama ormas seringkali menjelma ribut-ribut sesama warga. Ujung tombak perilaku mereka toh juga rakyat jelata, dan rakyat jelata juga yang kerap merasakan imbasnya. Sedangkan para patron bisa bertemu dan bernegosiasi satu sama lain, mengorbankan anggota-anggota dari kasta paling bawah sebagai bala tentara. Mengapa ormas sangat menjamur dan merajalela di negeri ini? Mengapa berulang kali mereka bisa leluasa bertindak seenaknya sendiri? Inilah Mata Najwa. Cemas karena ormas.
Satu orang akibat bentrokan massa dua ormas di perbatasan Sukabumi Cianjur berbuntut panjang.
Merdeka! Pancasila! Pancasila!
Patut cemas karena ormas? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya, saya perkenalkan Yoris Rawiyai, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila. Selamat malam, Bang Yoris.
Malam.
Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, Lukman Hakim. Selamat malam, Mas Lukman.
Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga Sana Jafri, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict. Selamat malam, Sana. Belasan orang ditahan, dan ada 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan anggota kepolisian dalam demo Ormas Pemuda Pancasila di DPR Kamis pekan lalu. Peristiwa ini membuat organisasi kemasyarakatan lagi-lagi jadi sorotan.
Kami AKDP dikeroyok. Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab.
Jadi tidak boleh ada organisasi manapun yang menempatkan dirinya di atas hukum. Ya, ini perlu menjadi catatan kita bahwa Ormas Pemuda Pancasila dalam kegiatan hari ini seolah-olah menempatkan mereka di atas daripada hukum.
Saya akan langsung ke Bang Yoris. Bang Yoris, organisasi Anda menempatkan diri seakan-akan di atas hukum. Itu tadi kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Apa yang terjadi, Bang Yoris?
Saya ingin kita coba pisahkan antara demo terhadap ada kasus. Kemudian terjadi ekses di mana ada seorang polisi yang dipukul oleh anggota pemuda Pancasila. Kita mau bicara yang mana dulu, Nana?
Saya bicara yang spesifik yang tadi, ketika anggota kepolisian menjadi sasaran pengeroyokan dari PP, anggota PP yang sedang berdemo di DPR. Sampai polisi berani dipukul, itu kenapa ya, Bang?
Sebetulnya begini, pertama atas nama Pemuda Pancasila, kami mau menyampaikan permohonan maaf tentunya kepada Kepolisian Republik Indonesia terhadap kasus itu. Dan begitu kejadian selesai, kami langsung konsolidasi, menugaskan kepada LBH untuk segera dan pimpinan cabang untuk mencari semua dan menyerahkan ke polisi. Dan itu sudah dilakukan dan sekarang sedang berproses. Nah, kami sedang mencari upaya ada motif apa di balik itu. Sebab kalau kita lihat dari video yang terjadi, itu kan tidak dikeroyok oleh semua anggota PP kan. Tetapi ada yang melerai, kemudian ada yang memukul dari samping, dan ternyata kami coba melakukan. Jadi AKBP Dermawan ini itu termasuk keluarga besar PP. Beliau hidup bersama dengan anggota PP di Jakarta Utara sejak udah lama, jadi dia kenal sekali.
Jadi Bang Yoris menduga itu bukan spontanitas atau bukan karena dipicu sehingga kemudian akhirnya dipukul, tapi ya, ada peristiwa yang melatar belakang.
Kami lagi-lagi masih menyelidiki, bekerja sama tentunya dengan kepolisian, ada motif apa? Apakah ini ada mereka ini ada provokator di dalam itu, sebab ada kejadian, beberapa kejadian dengan pelemparan waktu Kapolda datang ke situ, ya kan? Kemudian pemukulan yang tidak biasanya anggota pemuda Pancasila melakukan aksi, kemudian ada benturan, ada gesekan. Itu pasti semua diserbu, karena ini menyangkut harga diri organisasi kan. Tetapi ini banyak yang memisahkan dia, dan hanya beberapa aja. Yang kami belum temukan itu ada kurang lebih 5 dan 6 orang yang memprovok pada saat itu. Ini yang sekarang kita lagi sedang mencari, dan kami berjanji bahwa kami akan menyerahkan seluruhnya kepada Polda. Kemudian kita minta untuk dituntaskan secara hukum, karena ini sudah melanggar hukum gitu.
Demonstrasi itu sendiri dipicu karena pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 ya, DPR ya, dari PDI Perjuangan, Junimart ya, Girsang. Kenapa teman-teman pemuda Pancasila tampak sangat marah dengan pernyataan dari Junimart Girsang?
Begini, Saudara Junimart Girsang, pertama beliau adalah politisi dengan background hukum, dan beliau pasti tahu tentang karakter organisasi kepemudaan yang lain atau ormas yang lain ya yang ada di situ, terutama PP. Beliau berasal dari Sumatera Utara kan, beliau pasti tahu. Yang kami mau tuh begini, jadi begitu selesai beliau memberikan pernyataan itu, kami coba menghubungi agar bisa diselesaikan, ada permohonan maaf karena bukan tidak saling mengenal, ini kan sudah cukup kenal semua kan, datang dan berbicara karena kami mau tahu ada motif apa dia sampaikan itu, minta dibubarkan kan.
Jadi tersinggungnya karena ada pernyataan minta dibubarkan?
Ya, kami ini bukan organisasi primordialisme. Kami lahir dengan nama Pancasila dan itu tidak pernah digugat sampai sekarang. Kami lahir sejak 28 Oktober 1959 ingat. Dan kami selalu berada terdepan dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu komitmen kita dan kami selalu lakukan itu.
Tapi bukankah pernyataan itu pernyataan yang wajar, biasa-biasa saja
siapa
disampaikan? Waktu itu pernah juga ada salah satu pejabat negara menyampaikan pernyataan yang mirip-mirip seperti itu, tapi tidak ada reaksi sebegini besar dari PP?
Ya, ini begini, kejadian itu bukan, ini karena anggota pemuda Pancasila seluruh Indonesia tersinggung atas pernyataan dia. Seakan-akan dia menyamakan kami dengan organisasi primordialisme yang satu.
Yang satu ini, yang mana Bang?
FBR.
PP tidak mau disamakan dengan FBR?
Oh, jelas dong, kami ini ormas Pak.
FBR?
FBR itu organisasi primordialisme, hanya ada di Betawi aja, forum Betawi Rempuk. Beda sekali Pak. Kami ini dari mulai sejak berdiri sampai dengan ini hari, setiap kami mubes itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Beda kan? Kemudian dia samakan lagi bahwa masa FPI bisa dibubarkan, kenapa PP tidak? Siapa dia sebetulnya? Dan maksud apa di balik pernyataan dia? Nah, sementara dia sendiri merilis permohonan maaf itu, kalau Nana bisa baca, itu kan terkesan bukan ikhlas. Kami tidak minta yang lain-lain. Anda datang, kita ketemu baik-baik.
Okay.
Kemudian Anda menjelaskan motif di balik itu. Kasus ini bukan baru pertama kali.
Jadi kalau dibilang reaksinya sampai demo, meminta.
Dan ini seluruh Indonesia.
Iya.
Akan terus kita demo.
Jadi tersinggung karena merasa disamakan dengan FBR dan tersinggung.
Bukan, tidak disamakan. Dia ini sebetulnya, maksud apa dia ngomong begitu? Ini bukan kepada FBR-nya ya. Tapi kepada Junimart bahwa kenapa dia harus menyampaikan itu, kita perlu klarifikasi dong.
Baik, saya mau ke sana. Yang kita lihat yang menyampaikan pernyataan itu anggota DPR, Dan reaksi dari PP adalah demo seluruh Indonesia. Demonya sampai berujung rusuh, ada polisi yang jadi korban. Menurut Anda ini apa yang bisa dibaca dari reaksi seperti itu?
Seperti Mbak Najwa sebut tadi, ini bukan pertama kali ada pejabat negara yang mengancam pemuda Pancasila dengan ancaman membekukan atau membubarkan. Pada tahun 2016, Pak Luhut selaku Menko Polhukam juga pernah keluarkan pernyataan seperti itu, bilang nanti saya bekukan. Dan waktu itu ada kasus demo di Surabaya. Dan
kita akan tunjukkan pernyataan Pak Luhut waktu itu Menko Polhukam. Demonya tidak sebesar, tidak ada demo bahkan ya?
Bahkan tidak. Dan waktu itu reaksinya sangat berbeda. Bahkan ada pejabat pemuda Pancasila dari daerah, dari Jawa Timur waktu itu, yang mempertanyakan kewenangan Pak Luhut. Siapa Pak Luhut yang bisa mengeluarkan dan pemuda Pancasila
ada reaksi sejak. Ada reaksi. Tidak semasif seperti sekarang. Jelas, karena ada komunikasi.
Bahkan demo itu dilanjut. Jadi ada kesan dicuekkan pernyataan seperti itu pada tahun 2016. Tetapi kalau kita lihat sekarang, reaksinya sangat berbeda. Jadi sangat sensitif teman-teman pemuda Pancasila sekarang dengan pernyataan dari pejabat.
Sebegitu sensitifnya sampai kemudian ketika demo di DPR, Bang Yoris, itu ada spanduk-spanduk yang tulisannya seperti ini. Kita akan tunjukkan spanduknya. Siapa yang berniat membubarkan pemuda Pancasila terindikasi PKI? Jadi sampai sebegitu jauh?
Pasti.
Yang mau membubarkan itu terindikasi PKI? Pasti. Kita akan tunjukkan spanduknya, tolong dikeluarkan. Pasti. Loh, Anda bilang.
Begini, kita ikut bersama-sama dengan bangsa yang menumpas PKI kan. Komunis pada saat itu dan kami korban cukup banyak. Dan kami pertahankan Pancasila untuk itu. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk merongrong wibawa negara, terutama mengganti Pancasila, itu pasti PKI atau komunis lah. Dan itu sangat sensitif buat keluarga besar PP. Kita akan berhadapan dengan siapa saja.
Jadi Anda menganggap PP itu setara dengan Pancasila?
Bukan setara, kita kita bahwa Pancasila dari dulu orang masih belum.
Dan membubarkan PP itu artinya membubarkan Pancasila.
Kenapa?
Sampai itu
dasarnya apa?
Sampai itu kemudian terindikasi PKI.
Pasti dong, kita mesti curigai apa dasar dia mesti begitu.
Oke. Saya ingin ke Bang
Najwa, saya mau bilang ada organisasi massa atau organisasi pemuda atau apa yang menyandang predikat Pancasila? Mana ada? Kami lahir itu bukan dibentuk, tapi terlahir karena kepentingan bangsa. Tahun 59, bukan baru saja.
Sebelum break, saya ingin singkat saja Mas Lukman. Sependapat dengan itu, siapapun yang mau membubarkan, ini ada indikasi PKI? Apa terlalu jauh terjemahannya?
Ya itu pandangan Bang Yoris ya. Tetapi menurut saya, kita kan punya instrumen hukum yang di sana jelas suatu ormas dibubarkan misalnya ada sanksi-sanksi termasuk sanksi pembubaran itu apabila 1, 2, 3, 4 itu di pasal 59 undang-undang ormas kita kan sudah jelas.
Syaratnya
jadi,
ketat.
Saya kira kembali lagi ke instrumen hukum kita saja ke sana. Saya tidak tertarik untuk mengomentari apakah PKI karena menurut saya.
Karena terlalu jauh itu terjemahannya?
Bukan. Menurut saya tidak hanya ekstrim kiri, ada juga bahaya ekstrim kanan di kita itu. Ekstrim kiri PKI, ekstrim kanan kita tahu sendiri siapa. Jadi bisa tidak hanya kiri Bang, maksud saya begitu. Bisa juga itu ekstrim kanan.
Okay. Tapi kalau orang membubarkan Pancasila itu identik dengan kami.
Tapi rasanya itu semua kan ormas rata-rata bangsa. Bahkan hampir semuanya itu landasannya Pancasila.
Pasti,
kok,
tapi yang menyandang PP, predikat Pancasila itu cuma kami.
Yang paling Pancasila itu PP Mas Ana?
Bukan.
Itu bagaimana?
Pak Yoris, tapi yang penting kita membedakan antara ideologi dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota ormas. Jadi pernyataan yang keluar atau concern masyarakat yang kita lihat setelah kejadian beberapa kejadian ini bukan mempertanyakan komitmen atau ideologi pemuda Pancasila terhadap NKRI atau Pancasila.
Itu tidak diragukan ya?
Tidak diragukan, tapi yang menjadi masalah adalah tindakan-tindakan
ekses daripada setiap kegiatan. Betul. Kita yang berhimpitan dan biasa menimbulkan berbagai macam reaksi kan. Itu kami paham dan saya pikir itu bukan okay. Bukan hanya di kami saja kan. Banyak ekses terjadi di mana-mana. Dan apalagi yang disoroti oleh Juni Mer itu hanya kasus di Tangerang dan itu bukan kasus baru dari dulu. Apa sebetulnya maksud dia apa itu?
kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan bahas spesifik soal kasus yang terjadi di Ciledug. Setelah pariwara, kita akan bahas tetap di sini. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Sudah hadir juga bergabung di Mata Najwa, Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam Mas Ade, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Kami berbicara soal Ormas, yang tadi kita tunjukkan ke Anda teman-teman adalah cuplikan keributan yang kerap terjadi yang melibatkan Ormas, salah satunya kemudian melibatkan PP, Pemuda Pancasila. Yang terakhir itu bentrok antara PP dengan FBR. Dan itu bentrok yang tadi Anda katakan sebetulnya bukan sekali dua kali, tapi sudah berulang kali Bang Yoris.
Banyak, beberapa bulan terakhir kan kejadian bukan hanya di Jakarta ya, tapi di Jawa Tengah, di Jawa Barat.
Dan apa masalah yang mendasar?
Ya ini kan gesekan di bawah aja, soal sosial aja kan. Kebanyakan karena ketersinggungan, kita nggak tahu ya kan. Benturan-benturan itu, dan saya pikir itu bukan hanya PP saja, tapi hampir gesekan antar sesama ormas atau komunitas-komunitas pemuda di daerah-daerah,
ya. Seolah-olah Anda menganggap itu biasa.
Tidak biasa.
Tadi Anda katakan sudah kerap terjadi, ini ketersinggungan.
Saya mau bicara fakta, bahwa fakta itu bahwa sudah sering terjadi. Dan kami selalu dalam setiap kegiatan atau menjadi persoalan, kami bukan menghindar atau kami membela diri. Kami menyerahkan seluruh pelaku dan minta dituntut secara hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi bukan kami membela mereka. Seperti kejadian kemarin, kami serahkan semua kan. Malah sekarang ini kami melihat ada 6 orang yang sedang kami cari juga, yang terindikasi memprovok pada saat kejadian itu.
Oke, sering terjadi, apakah kemudian, apa kalau dari penelitian Anda sana, apa penyebab yang kerap kali memicu bentrokan antar ormas di grassroots?
Jadi kita mungkin yang disebut sama Pak Yoris betul, bahwa pemicunya adalah hal-hal sepele. Ada ketersinggungan, ada juga masalah lahan, masalah parkir, ada masalah ekonomi. Jadi yang perlu kita memahami adalah memang masalah dasarnya kenapa terjadi keributan antar ormas bukan hanya PP dengan FBR, tapi secara lebih luas adalah masalah sosioekonomi. Karena tidak semua anggota, bahkan mayoritas anggota ormas tidak semapan pemimpinannya. Jadi mereka ini rata-rata adalah anak-anak muda yang punya ekonomi sulit dan masa depan yang tidak menjanjikan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam elit untuk kepentingan sendiri, entah itu apa sengketa lahan atau masalah yang lain.
Bagaimana Mas Lukman, karena benturan-benturan ini yang merasakan langsung tentunya dampaknya publik, masyarakat, sehingga kalau kita tanya masyarakat terkadang tuh mereka bertanya, jadi apa sih manfaat ormas yang dilihat sehari-hari, terkadang ya benturan-benturan karena hal-hal yang tadi disebutkan ya, ya. Apa jadi manfaatnya ormas ini Mas Lukman?
Jadi begini Mbak Nana, saya percaya Tuhan menciptakan manusia lahir itu tidak untuk membuat keributan, kerusuhan. Manusia lahir itu punya potensi membuat kebaikan. Ketentraman, kedamaian, ketertiban sosial itu kewajiban negara. Saya mengambil posisi dari sana dulu. Nah, potensi manusia baik ciptaan Tuhan itu menjadi kewajiban negara untuk menciptakan ekosistem agar bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, hal-hal yang berkait dengan ketidakadilan misalnya. Fenomena-fenomena apa yang bisa disaksikan oleh masyarakat, praktek ketidakadilan yang terjadi baik di sesama masyarakat misalnya, maupun di level elit, ini kan mempengaruhi seseorang. Sehingga dengan ketersinggungan hal-hal sepele saja kemudian orang bisa lepas kontrol. Saya melihatnya lebih dari sana. Saya tidak melihat misalnya sampai sekarang ya, sejauh yang saya tahu, yang saya lihat, saya nilai, saya tidak melihat keributan-keributan, kekerasan yang dilakukan oleh anggota-anggota ormas tertentu itu secara sistematis didesain oleh organisasinya. Saya tidak melihat itu sampai sekarang.
Oke, yang jelas ada video yang viral. Saya mau tanya Bang Yoris juga, video viral yang di media sosial pasca keributan yang melibatkan PP, yang isi videonya seperti ini, mencengangkan. Video ini dibuat tahun 2019 dan viral lagi ketika kemarin ada rame-rame peristiwa di Ciledug. Kita dengarkan.
Jadi jangan pukulin mereka, jangan bacokin mereka, selain bunuh mereka, hilangkan nyawanya. Ya. Kalau berani ganggu keluarga besar PP, apalagi posko. Kalau ada yang tanya siapapun yang membunuhnya, pulang ke rumah, duduk manis sama keluarganya, saya akan urusan dengan Polda. Saya akan bertanggung jawab dengan kata saya.
Siap.
Gak ada kata lain, gak usah dikoordinasi, gak usah dinegosiasi, bunuh! Siap. Ketika mereka berani ganggu keluarga besar, ketika mereka berani ganggu posko Pemuda Pancasila.
Bunuh? Siapa itu Bang Yoris? Apa konteksnya video ini dan ada orang berseragam PP?
Bukan semua berseragam PP.
Bukan semua, tapi ada.
Yang memberikan doktrin itu jelas dia bukan pakai baju PP kan. Kemudian audiens juga tidak semua memakai seragam PP. Ada satu dua di situ kan. Memang narasi yang dia sampaikan seakan-akan itu ke PP kan. Bahwa kalau ada kejadian bunuh saja. Jadi Nana begini, kita sedang menyelidiki. Tapi itu masalah internal dan kami sedang investigasi kenapa, kapan dibuatnya, kita baru hanya dapat samar-samar 2019.
Apakah itu masalah internal Bang? Ketika secara eksplisit disampaikan kalau ada keluarga besar PP apalagi posko yang berani bunuh. Itu rasanya bukan internal organisasi itu.
Setuju. Nah sekarang kan kita mau cari siapa sih yang memprovok ini. Sampai dia berani mengeluarkan narasi-narasi ancaman dan ada menyebut di situ keluarga PP kan.
Ya.
Kalau ada yang merusak apa segala macam, bunuh dan saya akan bertanggung jawab ke polisi kan. Itu kan tadi saya lihat narasi. Nah ini narasi baru muncul setelah kejadian ini kan. Nah kita sudah usut bahwa itu bukan narasi sekarang. Ini kurang lebih 2018-19 yang lalu ya. Nah kita lagi telusuri di mana kejadiannya dan siapa yang ngomong ini. Okay. Ini sedang kita lakukan itu.
2019 sama halnya dengan pernyataan yang pernah juga muncul dari Bambang Susatyo di 2019 di Munas Besar, kita dengarkan pernyataannya seperti ini.
Kami akan menjelma menjadi preman dan menjadi buas kembali tanpa pandang bulu. Manakala ada yang mengganggu kedaulatan bangsa, NKRI dan Pancasila. Termasuk juga jika ada yang mencoba-coba mengganggu Bapak Presiden, Pak Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pasti akan kami hadapi sampai titik darah penghabisan.
Sampai titik darah penghabisan akan menjelma menjadi preman dan buas. PP, tadi dikatakan oleh Bambang Susatyo. Boleh ditanggapi setelah pariwara Bang Yoris, kita boleh. Harus break. Setelah ini kita akan cari tahu apa maksudnya menjadi preman dan buas. Setelah pariwara kita bahas. Itu serangkaian kegiatan yang melibatkan ormas. Saya ingin ke Bang Yoris. Bang Yoris, jadi konteksnya ketika kemudian menyebut, Bambang Susatyo menyebut akan menjelma kembali menjadi preman dan buas.
Saya pikir begini ya, jadi jangan kita lihat sepotong. Beliau waktu itu menyampaikan sebagai ketua panitia pelaksana MUBES. Nah jadi ada, kalau kita mesti lihat secara keseluruhan, kalau sepotong-sepotong bisa saja. Dia mengatakan sesuai dengan prinsip dan doktrin PP bahwa siapapun yang mengganggu Pancasila dan pimpinan atau kepala negara maka PP akan tampil terdepan. Dia akan buas kembali.
Pilihan kata preman dan buas itu sengaja ya? Itu untuk menunjukkan apa? Karena kan selama ini juga kan ada persepsi yang mengidentikan ormas salah satunya Pemuda Pancasila itu dengan
stigma.
Premanisme.
Itu stigma dan
tapi
itu.
Tapi Anda mengaku itu Bang Yoris.
Loh, stigma itu bukan baru. Kami dan sekarang Najwa mesti lihat ya. Dari zaman Orde Baru, Orde Lama dulu kita lahir tahun 59, kemudian menjelma di Orde Baru, kami cukup berafiliasi dengan pemerintah sehingga dapat perlakuan yang lebih baik. Kemudian dan kita proses-proses itu terus. Kita lihat setelah pasca reformasi, pengkaderan yang dilakukan oleh pemuda Pancasila, berapa banyak kader-kader pemuda Pancasila sudah menduduki jabatan, baik di eksekutif, di legislatif, di profesional, banyak sekali. Itu kan buah daripada satu proses dan memang kita tidak bisa menafikan itu. Pernah kita di,
okay.
Saya sama Mas Yapto tuh dilarang masuk gara-gara ada video di Amerika kan yang kemarin tentang peristiwa tahun 65 kan. Urus visa aja ke New Zealand gak bisa sampai sekarang.
Jadi menurut Anda itu hanya stigma saja? Ya. Yang stigma yang lahir dari tentunya ada sejarah
kan
panjangnya.
Sejarah panjang, tetapi kita perbaiki itu terus menerus dengan satu kegiatan-kegiatan yang positif tentunya kan. Dan
baik,
kita bisa lihat sekarang gitu kan.
Saya ingin ke Mas Ade. Mas Ade bagaimana? Karena sekali lagi keresahan itu muncul di masyarakat soal bentrokan-bentrokan yang terjadi di akar rumput antar ormas begitu. Dan stigma-stigma yang tadi dikatakan ini hanya stigma. Tapi jadi bagaimana Anda melihatnya soal ormas-ormas ini Mas?
Ya Mbak Nana, saya melihat gini ya. Pada prinsipnya saya meyakini ormas itu yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat ya dengan tujuan, aspirasi dan kesamaan yang sama itu mempunyai pasti tujuan yang mulia dan baik. Saya yakin itu. Ya, karena itu sebagai apa implementasi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
ya.
Kan berserikat, berkumpul,
mengajukan
pendapat. Itulah forumnya, wadahnya yang dinamakan adalah organisasi atau organisasi masyarakat gitu. Nah, terkait dengan adanya case per case itu, saya pikir kita harus bisa bedakan mana organisasi masyarakatnya secara intuisi, mana perilaku orang per orang yang mengurus ya gitu. Tadi Bang Lukman sangat tegas itu, berlandaskan syariah ya. Semua pasti Allah menciptakan semua orang-orang baik ini. Nah, orang-orang baik itu kalau berkumpul di organisasi masyarakat pasti tujuannya baik. Dalam undang-undang kita sendiri nomor 17 2013 ya yang sudah direvisi itu tujuan dari sebuah ormas ini pasti adalah pembangunan nasional ya, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir memang kita harus bisa melihatnya dibentuknya organisasi masyarakat ini, ormas atau organisasi apapun pasti dengan tujuan yang baik dan mulia. Nah, kalau ada masalah-masalah itu ya kita harus melihat secara rinci dan secara objektif juga apakah itu bagian dari ormasnya secara intuisi atau orang per orang yang mengiris ya itu. Jadi kita jangan juga mencampur adukkan gitu.
Orang per orang saja begitu ya?
Antara kasuistis ya,
oknumnya dan lah, oknumnya,
apa itu ya. Oknum ya?
Iya.
Biasanya tuh oknum adalah kata untuk menjelaskan aib yang tidak mau diakui. Ada
atau
teman saya pernah bilang
gitu.
Seperti itu. Jadi semuanya jadi oknum. Tapi kok oknum kok
pembenaran
sering sekali
aja,
begitu ya. Bagaimana sana? Saya ingin memutarkan ini. Ini juga cuplikan pernyataan dari Yapto Surya Sumarno di Musyawarah Besar tahun 2019, Musyawarah Besar PP. Seperti ini kita dengarkan.
Memang organisasi kami tidak disukai Pak. Tapi dibutuhkan. Ini yang saya sebut tadi. Sejak Orde Baru, karena memang Pemuda Pancasila sebagai taman safari, Pak, atau kebun binatang, Pemuda Pancasila ini isinya dari semut sampai gajah yang bisa menggigit dan bisa menjaga melindungi kita. Dari kutu sampai gajah, bayangkan saja, Pak, semua ada di sini. Dari orang kaya sampai orang yang paling miskin. Atau dari gembel sampai pejabat, sampai ketua MPR, sampai ketua DPD, sampai beberapa menteri. Itu isinya Pemuda Pancasila. Makanya kita menyebut Pemuda Pancasila ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Kita ada di semua partai, kita ada di semua ormas. Tapi kita tidak bisa berubah ideologi atau idealisme Pemuda Pancasila. Itu yang tidak kemana-mana.
Ya, Pemuda Pancasila, organisasi yang tidak disukai tapi dibutuhkan. Apa ya. Saya ingin ke sana dulu Bang Yoris, nanti Anda tanggapi. Apa persisnya menurut Anda sana kebutuhan publik yang dilayani oleh Pemuda Pancasila?
Sebetulnya semua ormas di Indonesia, khususnya Pemuda Pancasila itu punya sejarah yang lama untuk menjadi mitra negara dalam melakukan kegiatan keamanan. Dan itu memang warisan dari Orde Baru ya yang berkembang, yang seperti Pak Yuris juga sebut tadi. Jadi negara dan pejabat dari waktu ke waktu membutuhkan ada mobilisasi massa.
Negara dan pejabat, ya. Rakyatnya butuh atau tidak?
Ya, rakyatnya lain lagi soal. Jadi
karena tadi kan katanya publik yang butuh begitu, rakyat ini butuhkan rakyat. Tapi menurut Anda negara dan pejabat yang butuh organisasi massa
betul.
Ini?
Saya rasa deskripsi yang dari Pak Yapto itu paling tepat untuk apa menggambarkan apa itu Pemuda Pancasila.
Baik, kita sudah ada cuplikan. Kita bertanya ke publik apa pendapat mereka soal ormas. Ini dia cuplikan pendapat publik, bukan negara dan pejabat ya, cuplikan publik ini dia.
Berfungsi sih kalau kata gue buat ini, markir kondangan. Takut sih enggak, cuma kayak takut rusuhnya doang.
Kalau cemas khawatir wajar lah, karena posisinya ya saya sebagai warga sipil ya, pengennya sih aman-aman aja ya, enggak ada kisruh antara.
Oh, ormas sekarang ini sudah berbeda dengan masa lalu, sudah beda jauh. Kalau masa lalu mementingkan masyarakat luas, sekarang ini hanya mementingkan kelompok saja.
Menurut gue pribadi sih nggak ada sih fungsinya, karena malah bikin masyarakat takut dan bisa ganggu, sebenarnya sih ganggu kayak juga pedagang-pedagang juga sih.
Bang Yoris, nggak ada fungsinya bang, menurut sebagian warga?
Saya pikir begini, ini masukan, koreksi dari masyarakat, kritikan-kritikan itu harus kita terima. Kemudian dari situlah kita mencoba untuk membenahi diri kan. Jadi kalau saya ini masukan yang cukup bagus, artinya tidak semua kan, tadi ada yang memang dia takut, ada yang merasa ah itu biarin saja, ada yang bilang dulu berbeda dengan sekarang. Itu satu fakta ya. Tapi bagi kami di Pemuda Pancasila, kami dari waktu ke waktu selalu melakukan kaderisasi, kemudian orientasi-orientasi kami menghadapi tantangan ke depan, kemudian kita ke dalam secara internal kita lakukan kaderisasi terus-menerus. Dan saya mau sampaikan kan, coba lihat sekarang ya. Sejak Orde Baru 32 tahun hanya satu anggota DPR RI dari Pemuda Pancasila, Pak Irwan Soekardja. Sejak reformasi sekarang, kami anggota Pemuda Pancasila di DPR lebih dari 20 orang. Jadi pejabat mulai dari menteri, kemudian profesor, ketua Kadin itu wakil ketua umum Pemuda Pancasila, ketua MPR, ketua DPD, okay. Kemudian staf khusus wakil presiden.
Jadi Anda mau bilang apa Bang Yoris?
Kalau saya mau bilang itulah satu proses kaderisasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila, okay. Dalam kurun waktu yang lama dan sekarang menghasilkan negarawan-negarawan.
Baik.
Dan mungkin, politisi yang...
Mungkin politisi ya, negarawan masih belum tentu Bang.
Oh, kalau jadi politisi. Pantimpres itu kan negarawan.
Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan bicara soal apa yang terjadi di Karawang teman-teman. Ada pengeroyokan yang dilakukan juga oleh ormas di sana. Satu orang tewas. Saya akan berbincang dengan istri almarhum yang tewas dikeroyok di Karawang. Setelah pariwara.